Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 18 апрель ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кирпич заводу талашка себеп болду. Базар коргондо жергиликтүү ишкерлер ортосунда чыккан чырдан 2 адам ооруканага түштү.
Таяктан жабыркап, Сузак райондук ооруканасына түшкөн 2 кишинин бири оң колу сынып, экинчисинин мээси чайкалган. Ал эми 3-чү сабалган киши үйүндө дарыланууда.
Орусиядагы кыргызстандык айдоочулар Кыргызстанда берилген айдоочулук күбөлүк бул талаптарга толук жооп бербей, жараксыз болуп жатканын айтышууда.
Латын тилинде отчетсуусу жок деп кайра правоңарды жасаткыла деп атат. 4 айга окугула деп атат. Ал жерге 15,000 төлөп окуйсуңар деп атат. 4 ай окуганга убактыбыз да жок.
Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуялардын урматтууларын Жаңыл Жусупчан айтып берет. Бизнестиктен четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Айзада Касмалиева бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Ошто мас айдоочунун айынан 2 жашар бала каза болду. Бул тууралуу Азатка каза болгон наристенин атасы Садык Акынбеков билдирди. Анын айтымында кечээ 17 апрелде таңкы саат 8:30 чамасында Ош шаарынын Ленин көчөсүндө улуу кыздарын бала бакчага тапшырып, 2 жашар уулун ээрчитип чыккан кош бойлуу аялды кара түстөгү Toyota пикап үлгүсүндөгү унаа келип артынан сүзгөн.
Окуя биз эртең менен садикке чыгабыз да. Анын баары эле мен жумуштан түшүп калып эле алар кеткен эле. Аркаман где-то 15 мүнөт болуп эле таксистер заңтай баштады да. Городской больницага өтүп келе калган деп. Барсам уже бала реанимацияда уже чарчап калган экен. Эки кыз бир уул бар эле. Ошол эң кичинекей.
Дейт Садык Акынбеков. Окуянын күбөлөрү балалуу аялды сүзгөн унаанын айдоочусу мас абалда экенин, колунда бир бөтөлкө сыра бар экенин айтышкан. Милициянын маалыматына караганда кырсык болгон жерде унааны таштай качкан айдоочу дароо кармалып, наркологиялык борборго алып барылганда мас экендиги аныкталды. Кармалган айдоочу жана анын шериги Ош шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, аларга карата кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Ош шаардык төрөтүгүндө жаткан келиндин абалы азыр канааттандырарлык. Президент укук коргоо органдарына вечерний Бишкектин кайрылуусу боюнча тапшырма берди. Бүгүн 18 апрелде башкы прокурор Индира Жолдубаева менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Бусурманкул Табалдиевке президент вечерний Бишкек гезитинин жамаатынын кайрылуусунда көрсөтүлгөн айыптоолорду текшерип, күнөөкөрлөрдү статусуна карабай жоопкерчиликке тартуу тапшырмасын берди. Буга чейин вечерний Бишкек басылмасынын жамааты президентке жолдогон катында басылманын тегерегиндеги соңку жагдайды кооптуу көрүнүш катары сыпатташкан. Бүгүн Акаев Бакиев тушундагыдай башкаруу режими калыптанууда. Эгер Акаевдин убагында бардык иштер анын күйөө баласы Адил жана уулу Айдар Бакиевдин тушунда Максим менен иниси Жаныш башкарып келсе, азыр бардык мамлекеттик иштерде сиздин мурдагы айдоочуңуз Экрамжан Илмиянов, мурдагы жан сакчы Эркин Мамбиталиев турат деп жазылган ачык катта. Мындан сырткары жогорку сот жогору жактын айтканын аткарганы, президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовго маалыматтык ресурс аталган эки адамга акча керектиги жазылган. 1-май райондук соту өз чечими менен аталган басылманын Рубикон жарнама бөлүмүнүн 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Александр Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Гестин жамааты Рябушкиндин артында Фарид Ниязов турат деп шектенип жатат. Фарид Ниязов вечерний Бишкектин айыптоосун четке кагып келет. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоо боюнча Аламүдүн райондук сотуна арыз жолдоду. 2014 жылдын 30 сентябрында журналист Дайыр Орунбеков Маалымат KG жана Кыргыз Today KG интернет сайтына Отунбаева көз жумуп Атамбаев унутуп калган, Ош окуяларына качан саясий баа берилет деген макаланы жайгаштырган. Башкы прокуратуранын билгилишинче Дайыр Орунбеков 2010 жылкы Ош окуяларынын себептери боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы, трагедиянын күнөөкөрлөрү туурасында билип туруп, атайын эле президенти жана убактылуу өкмөттүн башкы өкүлдөрүн өтө оор кылмыш үчүн айыптаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура Дайыр Орунбековго карата кылмыш кодексинин 329-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык 1-май райондук соту 2015 жылдын 6 апрелинде Дайырбек Орунбековго карата жазык ишти мамлекеттик айыптоочунун жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткандыгына байланыштуу өндүрүштөн кыскарткан. Бирок башкы прокуратура аталган макалада президенттин ар намысына шек келтирген жагдайлар бар деген негизде кылмыш кодексинин 4-беренеси боюнча сотко кайрадан арыз жолдоду. Кытайда сөз эркиндигине кошкон салым үчүн Гильермо Кан атындагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк премиясынын ээси болгон журналист аял Гао Ю соттолду. 71 жаштагы журналист мамлекеттик сырды ачып салды деп айыпталып, 7 жыл түзөтүүчү колонияга кесилди. Мамлекеттик сыр саналган 9 номерлуу документ Кытай Компартиясы тарабынан массалык маалымат каражаттарын жана интернетти көзөмөлдөө боюнча принцип методдорду аныктаган жашыруун инструкция болуп саналат. Бул документ АКШда жайгашкан Кытай оппозициялык сайттарынын биринде пайда болгон. Атайын кызматтар аталган документ Гао Юнун колуна түшүп, андан ары чет мамлекетке берилген деп эсептешет. Журналист 2014 жылы кармалган. Кытай телевидениесинде диссидент аял бардык күнөөнү мойнуна алып жатканы тууралуу сюжет көрсөтүлгөн, бирок сотто Гауйу өз күнөөсүн четке кагып, аны камерага коркутуу жолу менен күнөөнү мойнуна алдырып сүйлөтүшкөнү билдирди. Ал өкүм боюнча доо арыз жазаарын белгиледи. Гауйу немис толкуну жана Америкалык Эркин Азия радиосунда иштеген. АКШ президенти Барак Обама евробиримдикти Минск келишимин толук ишке ашыргыча Орусияга каршы санкцияларды күчүндө сактап турууга чакырды. АКШ лидери келерки саммитте евробиримдиктин мүчөлөрү бул боюнча Орусияга ишарат кылаарын билдирди. Экинчи Минск келишими аталып, Донбасстагы куралдуу конфликтти токтотууга багытталган аракеттердин комплекси Минскте 11-12 февралдагы саммитте Германия, Орусия, Франция жана Украина лидерлери тарабынан жактырылган. Келишимге ылайык ок атышуу токтотулуп, эки тарап тең оор куралдуу техникаларды чектеп, коопсуз зона түзүлүшү керек. Кыргызстанда быйыл жайлоодогу бала бакчалар көбөйөт. Роза Тумбаеванын демилгелери фондунан Азатка билдиришкенде, быйыл Кыргызстан боюнча жайлоодогу бала бакчалардын саны 100 чейин жеткирилет. Былтыр өлкөнүн бардык региондорунда жайкы 35 бала бакча уюштурулган эле. Жай бою боз ичинде иштей турган бала бакчада жумасына 5 күн, ар күнү 3 сааттан окутуу тарбия иштери жүргүзүлгөн. Бала бакчага жайлоодо чыккан 3 жаштан 14 жашка чейинки балдар тартылат. Бала бакча жетишсиздигинин негизги социалдык көйгөйлөрдүн бирине айланган Кыргызстанда бул маселени чечүүнүн бир жолу катары жайлоо бала бакчаларын ачуу демилгеси экс-президент Роза Отумбаевага таандык. Зейнеп.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Кыргызстанда 19 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйөрөндө түнкүсүн 9, күндүз 24 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 23 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10, күндүз 25 градус жылуу. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 12, күндүз 26 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 6, күндүз 15 жана Нарында түнкүсүн 3, күндүз 16 градус жылуу болот. Бишкекте 19 апрелде түнкүсүн жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 8, күндүз 22 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми күндүн башкы окуясына орун берели. Базар Коргон районунда жергиликтүү ишкерлер ортосунда чыккан чырдан 2 адам ооруканага түштү. Мунун себебин жабырлануучулар алар иштетип жаткан кирпич заводту токтотууну экинчи тарап талап кылып жатканы менен түшүндүрдү. Окуя боюнча Сузак райондук милициясы иш окуя болгон Базар Коргон районунда караларын билдирди. Базар Коргон рай милиция арыз түшө электигин айтууда. Окуянын чоо жайын аймактык кабарчы Руслан Калматов билип көрдү.
Таяктан жабыркап, Сузак райондук ооруканасына түшкөн эки кишинин бири оң колу сынып, экинчисинин мээси чайкалган. Ал эми үчүнчү сабалган киши үйүндө дарыланууда. Ооруканы жетекчилиги бейтаптардын абалы жакшы экендигин билдирип, бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Базар Коргон районунун Абдыраимов айылында өткөн жылы курулушу ишке кирген кирпич заводту Сузактын 3 тургуну ортодо иштетип, 80 адам жумуш менен камсыз болгон. Заводдун кожоюндарынын бири, жабырлануучу Бахадыр Ниязалиев, 16 апрелде аларга болгон кол көтөрүүнү төмөнкүчө айтып берди.
Милицияга берсеңер, бүт элдер топтолуп силер иш бербейбиз дегенинден, оптур эми түшүнбөгүнчүлүк болгон болсо, эми майли эми кечиримдүү болоюлук деп 16-нчы күнү бир кирип келип эле көрүшпөстөн туура келип буякты урду, анан стол менен чабып мени урду. Анан акыркы сөзү саат 6га чейин заводду юридический оформление кылып өткүзүп бербесеңер, Өзбекстанга кетесиңер, өткүзүп бербесеңер, заводду өрттөп ташайбыз деди пахта мактасы менен. Бирооду частный собственностьго басып кирип, булар бандитизмби дейинди, бул разбой кылып ататпы? Или захват кылып ататпы? Өткүзүп бер дегени караганда булар захват кылып атат. Өткүзүп бересиңер, 6га келем, өткүзүп бересиңер, келебиз деп атат.
Ишкерлерди уруп сабат деп айыпталып жүргөн Айбек аттуу жаранга таандык башка бир кирпич заводдун жетекчиси Жыргал Абдуллаев айыптоолорду четке кагат. Анын билдирүүсүндө ал жерде эч кандай коркутуулар болгон эмес дейт.
Биз мурдатан эле ошо кирпич завод менен жакшы эле мамиледе болчубуз. Эч кандай конфликт жок бизде. Кичине түшүнбөштүк болушу мүмкүн, бирок бул жерде биздин аттар аталып атат. Ал эч кандай биз нажым кылып завод сатасың деген эч кандай биз тараптан эч кандай сөз болгон эмес. Бирок булар кандай ойдо мындай нерселер уюштуруп атат, биз деле түшүнбөй калдык. Азыр эл деле топтолуп кечек деп өзүңөр деле күбөсүңөр.
Ал эми Бахадыр Ниязалиев да булардын баарын төгүнгө чыгарууда. Ооруканада жаткандар жогорудагы окуя боюнча Сузак райондук милициясына арыз менен кайрылышкан. Бирок окуя башка райондо катталгандыгы үчүн алар ишти Базар Коргун райондук ички иштер бөлүмүнө жиберишкен. Бирок милициянын жетекчиси Абдил Куланбаев азырынча арыз келип түшпөгөнүн билдирди. Райондогу Элим 21 коомунун төрагасы Нурлан Рахматов кирпич заводко анын ишмердүүлүгүн токтотуу үчүн барганын айтат. Анткени буга чейин алардын атынан заводдун жанында жашаган тургундардан кат келип түшкөн. Ошол себептүү ишкерлерди тартипке чакырдык. Бирок коркутуу көрсөткөн жокпуз, дейт Рахматов.
Бул стычканын негизи чыгып кетишине себеп көбүрөөк өздөрү болду. Өз билемдиги менен башынан бул завод курулуп баштабай атып чыр менен башталган. Жергиликтүү элдер каршылыгына карабастан кандайдыр бир мунун кырышып аткан адамдары барбы, курушту. Ошол жерде жакы элинде жашаган элдер кирип ошо электр энергияны ошол жерден алышат экен, улаалайлы көчүп алды десе өлөсө кылып сабап салыптыр. Алар деле кайрылыптыр иш жака. Экинчи дагы бир маселеси элдердин ичинде азыр бир сөз тарады. Сампа окуясына лидер болгон Ниязалиев Шамшидиндин бир тууган иниси бул Ниязалиев эмне болду? Исамидин жабырлануучу. Аны нажым кылып мен же менин айланамдагы андай завод сатып алып аткан акчасы бар, балдар деле жок. Бирде элдин эле нааразычылыгы, жабып эле башка нерсе кылып иштетсин, но завод кылып иштетпесин деп атат.
17 апрель күнү ишкерлер Уртокмокко кабылган кирпич заводунун жанына 200 адам чогулуп, анын иштөөсүнө каршылыгын билдиришкен. Чогулгандар менен жолуккан район акими Талайбек Долдоев бул багытта райондук комиссия түзүлүп, заводдун айланасындагы жагдайды иликтеп жатканын билдирди. Мында кайсы бир адамдар элди үгүттөп жатат, дейт Долдоев.
Адамдын өмүрү менен ойношуп аткандар да коркунучтар бар да. Бизге мага жол бербешибиз керек. Бирок ошол жол берип атканда саатып алганда жооп берет. Ал жерде башкача дагы саясатта күчтөр байкалып атат. Аны азыр мэрти менен штаб өттүм, коргондоруна тапшырманы бердим, азыр баардыгы иштешип атат. Кээ бир адамдар ушунун артынан бир башкача күчтү пайда кылам десе элек. Ал жерде межнациональный маселе күчтүү түрдө козголгон жок. Ал жерде негизги кирпичи завод боюнча.
Жабырлануучу тарап бүгүн кылымшам укук коргоо борборуна жардам сурап кайрылды. Анын жетекчиси Азиза Абдурасулова бул жагдайды атаандаштык жолунда басмырлоо катары баалап, тийиштүү тараптарга кайрылып жатканын айтат. Ошондой эле бул окуяны президенттик аппараттын этникалык маселелер боюнча бөлүмү да көзөмөлгө алганын анын жетекчиси Мира Карабаева билдирди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми дагы бир орчундуу темага токтолсок. Биринчи июндан тарта Орусия айдоочу болуп иштеген чет элдик жарандардан бул өлкөнүн айдоочулук күбөлүгүн алууну талап кыла баштайт. Буга чейин уруксат берилип келген эл аралык жана улуттук айдоочулук күбөлүктөр эми жараксыз деп табылат. Мындай кырдаалда Орусияда айдоочу болуп иштеген кыргызстандыктарды эмне күтөт? Анда Лаззат Такырбашева айтып берсин.
Москвадагы Мосгортранс мамлекеттик ишканасынын айдоочусу Эмиль Карымбаев жакында эле Кыргызстандан жаңы айдоочулук күбөлүк алып келген. Мурункусу жарактуу мөөнөтү көрсөтүлбөгөндүктөн мыйзамсыз болуп чыккан. Эми күбөлүктөн дагы бир кемчилик чыгып, айласы кетип турган чагы. Күбөлүктү алмаштырбаса, Москвада айдоочулук курска барууга туура келет.
Мен Мосгортранста водитель болуп иштейм. Биздин көйгөйүбүз удостоверение болуп атат. Февраль айында барып алмаштырып келгенбиз, жана срок годности ал жарабай калды. Латын тилинде отчествосу жок деп эми жаратпай атат. Биздин барып келгенибизге жол расходубуз болуп, праваны алгынча 40-50 миңдей акчабыз кетти. Латын тилинде отчествосу жок деп кайра праваңарды жасаткыла деп атат. Бул жерден окугула деп 4 айга окугула деп атат. Ал жерге 15 000 төлөп окуйсуңар деп атат. 4 ай окуганга убактыбыз да жок.
Карымбаев менен чогу иштеген Зайдин Ибраимов Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берчү мамлекеттик каттоо кызматынын ишине нааразы. Ал жакта кимдер отурат? Дилетанттарбы деген сурообузду атат Зайдин Ибраимов.
Грамотный юрист болгосо, ушулар менен кеңешип туруп, ушуну бир жолу татынака кылып жасап койсо болобу, болбойбу? Азыр эми биз кандай кылышыбыз керек? 31 майда акыркы срокто массовый увольнение болот да. Анан эми сыртта жүргөн адамдардыкы документи, мамлекеттин бир маанилүү документи да бул. Ушу менен оокатын жүрөбүз. Эми ушуну бир адам сыяктуу кылып жакшынакай жасап берип коюшпайбы? Бул эмне бул?
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева мандемдүү айдоочулук күбөлүк үчүн жарандар айыпка жыгылып, Орусиядан депортацияланган учурлар болгонун айтат.
Бул маселе боюнча биз бир нече жолу Кыргызстандагы тиешелүү органдарга маалымат бергенбиз. Былтырдан айдоочулук өлкөдө мөөнөтү көрсөтүлбөгөн үчүн көп маселелер болуп, биздин айдоочулардын жолдон кармап штраф салып, же болбосо депорт кылып аткан учурларга көп кездештирдик. Анан массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы анан ошол мамлекеттик органдарга да атайын кат менен бул маалыматты жибергенбиз. Айдоочулук өлкөдө Кыргызстан Россияда элчилиги жасай албайбыз. Бул жактан андай айдоочулук өлкөдө жазоо же болбосо алардагы кетирилген катталарды оңдоп берүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз азыркы бизге кайрылып аткан ошол Кыргызстан жарандарынын арыз муңдарын жазып алып, ошол биздин Кыргызстанда тиешелүү органдарга жеткиргенге аракет кылабыз. Мына бүгүн арыздарын менен кошуп ошол атайын маалымат жөнөтөбүз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Илзат Кыдырмышева билдиргендей, учурда Кыргызстандык айдоочулук бөлүктү эл аралык талаптарга ылайыктуу кылып, даярдоо чарасы көрүлүп жатат. Ал эми кыргызстандык айдоочуларга Москвадан күбөлүктү алмаштырып берүү мүмкүн эмес.
Бул жака келбей эле ошол жактан алууга андай мүмкүнчүлүк жок. Сразу эле айтайын, жок мындай биздин эми жана паспортторду биздин элчиликтен берилип атып, айдоо күбөлүгүн бул жерден эле алынат да.
Орусиянын жол кыймылынын коопсуздугу тууралуу мыйзамына киргизилген жаңы өзгөртүүлөр боюнча жүргүнчү ташыган маршруттук транспортторду башкарган же кандайдыр бир уюмга тиешелүү унаада жүк ташыган чет элдик айдоочулар сөзсүз түрдө улуттук айдоочулук күбөлүгүн Орусиянын күбөлүгүнө алмаштырышы зарыл. Бул 2014-жылы 5-майда кабыл алынган федералдык мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошентип, жакында эле Кыргызстанда убара тартып, айдоочулук күбөлүк алган же аны оңдоткон мекендештер Орусиянын жаңы талабына баш ийип, документин алмаштырууга аргасыз. Москвадан Лазат Жаныбек кызы.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Ошто мас айдоочунун айынан 2 жашар бала каза болду. Президент Алмазбек Атамбаев укук коргоо органдарына вечерний Бишкектин кайрылуусу боюнча тапшырма берди. Кытайда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк премиясына ээ болгон журналист аял Гао Ю соттолду. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоо боюнча Аламүдүн райондук сотуна арыз жолдоду. Кыргызстанда быйыл жайлоодогу бала бакчалары көбөйөт. Бишкекте Борбор Азиядагы суулар боюнча биринчи музей ачылат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Аларды Азаттык чекит KG сайтынан толугу уксаңыз болот. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Тажикистанда сот Сириядагы согушка баратып орто жолдо кайтып келген жергиликтүү тургунду кылмыш жоопкерчилигинен бошотту. Орусиянын Тажикистандагы аскер базасында иштеген жарандар митингке чыгышты. Казакстандын бир катар областтарында дайралар ташып ондогон айылдарды каптады. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул темаларга кайрылмакчыбыз. Алды менен аймактык апта кабарлары. Тажикистанда 35 жашка чейинкилер ажыга баруу укугунан ажырады. Тажикистандын дин иштери боюнча комитети 35 жашка чейинкилердин ажыга баруусуна чектөө киргизди. Мунун себеби быйыл зыяратчылардын квотасынын азайышы жана улгайган адамдарды урматтоо керектиги менен түшүндүрүлдү. Буга чейин комитеттин ажылык боюнча бөлүмүнүн башчысы Абдужалал Ализада чектөөнүн диний фанатизм менен күрөшкө тиешеси жок деп айткан. Бийликтин мындай чарасы өздөрү зыяратка барууну каалаган же улгайып калган ата энелерин коштоп барсак деген жаштарды нааразы кылууда. Былтыр Тажикистандан ажылыкка 6,5 миңдей киши барган. Бул аймактык апта кабарлары болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынан анда айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Тажикистандын Хатлон облустук соту Сириядагы согушка баратып, орто жолдон кайтып келген Парвиз Набиевди жазадан бошотту. Набиев 13 апрелде Азаттыктын тажик кызматына аны Сирияга интернет аркылуу чакырышкандыгын айтты. Ал Москвадагы тажик жаштары жихатка видео материалдар аркылуу алгач Түркияга азгырылып, андан ары Сирияга өтүп кетишерин кошумчалады. Элиза Кененбаева билдирет.
Алар бизге баарын, аялдарды, балдарды, жаш карысын карабай баарын бирдей өлтүрүүгө чакырган деп 24 жаштагы Парвиз Набиев Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу үчүн Түркиядан өткөн 50 күндүк атайын даярдыгы тууралуу айтып берип жатат. Набиев өткөн айда Тажикстанга кайтып келип эле өзү туулуп өскөн Хатлон облусунун Шаартуз райондук ички иштер бөлүмүнө өз ыктыяры менен барган.
Парвестин айтымында ал радикалчылардын торуна Москвада эт комбинатында иштеп жүрүп чалдыккан. Тажик бийликтери маалымдагандай, Сирия жана Ирактагы согушкерлерге кошулуп кеткен тажикстандыктардын бери дегенде 300-дөйү Орусияга эмгектенип кетип, ошол жактан азгырылгандар. Бийликтердин мындай маалыматын Парвиз да ырастап жатат. Анын айтымында, мигранттар Сирия тууралуу маалыматты негизинен интернеттен алышат. Ошондой эле Сириядагы жихатка Москвада борбор азиялык мигранттарды үндөгөн атайын адамдар да бар экенин, алар Сирияга кантип кетүүнүн жолун түшүндүрүп, атургай билетинен өйдө сатып берерин Парвиз кошумчалады. Ошентип Аллах ыраазычылыгы үчүн согушканы баратканына ишенген Парвиз Набиев 4 тажик досу менен биргеликте өткөн жылдын сентябрь айында Түркияга жөнөгөн. Орусиядагы устаттар айткандай, алар түз эле Түркиянын Айдын районунда жайгашкан Имам Бухари мечитине барышкан. Ал жактан мечиттегилер паспорттарын алып коюшкан. Ал арада шаар тузда жашаган Парвиздин атынеси баласынын жүрүм-турумунан шек санап, Тажикстандын коопсуздук күчтөрүнө уулунун Түркияга кеткенин билдирген. Парвиз бизге айына бир же эки жолу чалып, Түркияда иштеп окуп жатканын айтты. Бирок биз ишенген жокпуз. Биз ага үйгө кайтып келишин суранып, ал туура эмес жолго барганын айтып түшүндүрүп жаттык. Ушул күнгө чейин аны ким азгырып кеткенин жана мунун бардыгынын артында эмне тураарын билбейбиз. Уулубуз мындай адам эмес, дейт Парвиздин атасы Насриддин Набиев. Парвиз Набиев жана анын достору бул мечитте 2 ай Куран үйрөнүп, капырларды, жөөттөрдү жана шииттерди кантип өлтүрүү тууралуу лекцияларды окушкан. Бир күнү Парвиз жана анын достору Сирияда эмне кылабыз деп сурашканда,
ал
жака жеткенде, силер балдарды, аялдарды ырайымсыз өлтүрүшүңөр керек. Эгер силер шейит кетсеңер, жубайларыңар башка жихатчыларга турмушка чыгат, деп жооп беришти. Муныкканда кайка келгенибизди түшүндүк, ошондо оюбуз өзгөрдү, дейт Парвиз. Ал жанындагы эки досу менен дароо артка кайтууну көздөгөнү менен паспорту жана акчасы жок мекенге сапар алуу максатын ишке ашыруу оңой болгон эмес. Парвиздин айтымында түрк полициясы аны Сирия менен чектеш аймактан кармап, 3 ай абакта камап, анан Москвага жөнөткөн. Ал жанындагы тажик досторунун тагдыры тууралуу эч нерсе билбейт. Анын айтымында алар да Сирияга баруудан баш тартып, Сирия менен Түркиянын чек арасында оор абалда калышкан. 15 мартта Тажикстанга келген Парвиз Назаровго чет жактагы аскерий жаңжалда жалданып кызмат өтөгөн деген берене боюнча айып коюлган. Бирок шаар туз соту аны актап, сот залынан бошотту. Андан мурда тажик бийликтери эгер жаштар өз ыктыяры менен террористтик жана экстремисттик топторго кошулуудан баш тартып, мекенине кайтып келсе, кылмыш жоопкерчилигинен бошотууларын убада кылган. Расмий маалыматтар боюнча Сирия жана Ирактагы согуш талааларында жүргөн тажик жарандарынын саны 300-дөн ашат. Алардын 60 ошол жактан жан берген. Бейрасмий маалыматтарда болсо, Ислам мамлекети тобунун катарында согушуп жүргөн тажикстандыктардын саны 1000-ден ашат. Элиза Кененбаева болду. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасында иштеген тажик жарандары митингге чыгышты. Кулаптагы базада эмгектенген ондогон жергиликтүү тургун жарым жылдык маянасын төлөп берүүнү талап кылышты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Радио апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. 15 апрелдеги митингдин катышуучусу Базаралы Балтабаев базанын командири аларга эмгек акыңар төлөнөт деп убада кылгандыгын Азаттык радиосуна билдирди. Балтабаевдин сөзү боюнча, мындай убадалар көп болгон, бирок карыз айлыктар төлөнбөй келатат. Ал эми базада короо тазалагыч болуп иштеген Марзия Умарова Азаттыкка карыз маянналар боюнча көз боемоочулуктар болуп жаткан болушу мүмкүн деген шектенүүсүн мындайча билдирди.
Эки миң он төртүнчү жылы
бизге 3 айдын айлыгы төлөнгөн эмес. Быйыл январь айына төлөштү, бирок калгандарын ала элекпиз. Февраль үчүн жарым айлык төлөйбүз деп жатышат. Биздин айлык туруктуу эмес. Мисалы, мурда 800-850 сомониден эле, кийин аны 700-750 сомониге чейин азайтышты. Биздин балдар кол коюлуучу ведомстволорда жок экендигин байкашкан, деди ал. Базадагы Орусиянын мартабалуу өкүлү Игорь Щербаковдун жакында билдиришинче, жергиликтүү жумушчулар Bitservice Plus деп аталган ортомчу фирма аркылуу жалданат. Ошондуктан маяналар үчүн база жооптуу эмес. Ал эми аталган фирма маяна акчасын орусиялык база которбой жаткандыгын айткан. Тажикстан менен Орусия жалпысынан ымалаш мамиледе. 100 миң деген тажик жарандары Орусияда көбүн эсе кара жумушта иштейт. Орусия өз кезегинде Ооганстандагы согуштун жана исламдык экстремизмдин жайылышын чектөөдө Тажикстандын колдоосуна муктаж. Тажикстандын аймагында 7000 чакты орус аскери бар. Алар Орусиянын чет өлкөлөрдөгү эң ири согуштук базасы болгон 201-ci базада жайгаштырылган. Бул базанын бөлүмдөрү Кулапта, Коргонтөбөдө жана башкала дүйшөмбүдө турат. Аларда 200 чакты тажик жарандары негизинен тейлөө тармагында иштешет. Ооганстандан былтыр батыш күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылгандан бери Орусия Тажикстандагы коопсуздук кырдаал күчөйт деген тырсыздануусун билдирип келет. Тажикстан мындан тышкары Орусия үстөмдүк кылган 6 өлкөдөн турган жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Орусиянын коргоонуу министринин орун басары Анатолий Антонов өткөн айда Москва ЖККнун түштүк чек араларындагы кырдаалга өтө тынчсызданып жаткандыгын айткан эле. Ал исламдык мамлекет экстремисттик тобунун согушкерлери Орусия союздаштарынын анын ичинде Тажикстандын түштүк чек ара аймактарында пайда болгондугун эскерткен. Антоновдун тажик армиясынын ЖККнун Борбор Азиядагы калканчы болуп кызмат кылуусуна Орусия кызыктар деп айткан жери бар. Ал конкреттүү сандарды атаган жок, бирок орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабындагы булактарга шилтеме берип, Коммерсант гезити Москва Тажикстанга бир нече жыл ичинде 1,2 млрд доллар аскердик жардам берүүгө даяр экендигин жазган эле. Орусиялык расмий өкүлдөр ошондой эле Москва Тажикстанда турган аскерлердин санын 5 жыл ичинде 9000 жеткирип, аларды кошумча согуштук техника менен жабдый тургандыгын айтып келишет. Бирок акыркы айлардагы бир катар чуулгандуу окуялар жергиликтүү тургундар менен Тажикстанда жайгаштырылган орус аскерлеринин ортосундагы мамилени курчутту. Февраль айында орус офицери башкала дүйшөмбүдө такси айдоочуга кол салып, анын машинасын урдап кеткен деген шек менен кармалган. Андан бир нече күн мурда орус аскерине Куляп шаарындагы ресторанда чайчыга кол көтөргөн деген айып коюлган эле. Ал эми өткөн жайда эки орус офицери дүйшөмбү калаасында жергиликтүү тургунду өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Радио апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстандын бир катар областарында дайралар ташып, ондогон айылдарды суу каптады. Ушул аптада куткаруучулар дамба куруп, жолдорду тазалап, кооптуу аймактардан элди көчүрүүнү улантышты. Расмий маалыматтарга ылайык 50 айыл кыштакка залал келди, 1000 ашык үй жабыркап, 15 000 киши эвакуацияланды. Элиза Кененбаева кененирээк билдирет.
Табигый кырсыктан өзгөчө карагандылыктар көбүрөөк жабыркады. Караганды облусундагы 20 айыл кыштактан соңку 3 күн ичинде шашылыш түрдө бир нече миң адам эвакуацияланды. Элдерди коңшу райондордогу санаторийлерге, мектеп балабакчаларга жайгаштырышты. Жабыркагандардын бири Алексей Воробьевдун айтымында ал үй бүлөсү менен документтерин эле алганга жетишкен.
Эч нерсеси жок калдык. Эмне колубузга тизе, ошолорду алганга жетиштик. Албетте эч ким жабыркаган жок. Баарыбыз аман эсенбиз. Балдар дагы, мен дагы кандай кийинчен болсок, ошол бойдон качууга туура келди. Суу тез эле каптады. Эмне болорун билбейбиз.
Я вот сам в чём здесь, короче. Всё вот. Не знаю, как дальше быть.
Дейт Алексей. Нуринск станциясынын тургуну Марджан Ахмеджанованын айтымында айылды суу каптаардан бир күн мурда өзгөчө кырдаалдар департаментинин өкүлдөрү келип эвакуациялоону сунушташкан. Бирок жергиликтүүлөр кырсык мынчалык чоң масштабта болоорун билишкен эмес, дейт ал. Бир убакыт эле суу каптап келди. Короонун дубалдары урап түштү. Баарыбыз туш-тушка качтык. Мен үйгө кирип документтерди алганга үлгүрдүм. Айрымдар малдарын бошотконго жетишти. Бирок мал жандыктын көбү эле тирүү калганы жок окшойт. Суу ушунчалык тез басты. Биз эптеп үйдүн чатырына чыгып кеттик. Ушунчалык коркунучтуу болду. Мен эч качан мындайды көргөн эмесмин, дейт үнү каргылданган Марджан Ахмеджанова. Жабыркаган айылдардын айрым тургундарынын пикиринде мындай чоң табигый кырсыкты алдын алууга болот эле. Ал үчүн быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк жааган кар убагында тазаланып, Нура дарыясындагы муздар убагында жардырылса, мындай абалга чейин жетмек эмес. Жабыркагандар эми кантип үй турагын, оокат жайын калыбына келтиребиз деп капа болушууда. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар департаменти облуста куткаруу иштери оперативдик режимде жүрүп жатканын кабарлады.
Элиза Кененбаева болду. Соңку кабарларга ылайык, Караганды областында суу каптоодон улам аялдар түрмөсү көчүрүлдү. Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Алып барган мен Жаңыл Жусупжан. Укканыңыздарга рахмат айтмакчымын.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекитки жи сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчалардан да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Сал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушуну менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.